Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជារើសយកចិនច្រើនជាងអាមេរិកក្នុងការស្ទង់មតិ 1,000 នាក់នៅ5ខេត្តរាជធានីសហជីពថាការផ្ទុះឆ្លងកូវីដតាមរោងចក្រគំរាមការបញ្ជាទិញនិងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរអរ៉ុបកំពុងងើបចេញពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ19អ្នកវិភាគលើកឡើងថាវៀតណាមកំពុងពង្រីកកងឆ្លបនេសាទរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអតីតនាយកអង្គការអូតង់អំពាវនាវឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពរួមមួយប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពាណិជ្ជកម្មពីចិនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការស្ទង់មតិថ្មីមួយត្រូវបានធ្វើឡើងលើពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 1,000 នាក់រកឃើញថាមានការជ្រើសយកប្រទេសចិនច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគេបានសាកសួរតែអ្នកសិក្សាផ្សេងទៀតបានសម្ដែងក្តីពិភាក្សាលើការជ្រើសរើសយកមនុស្សនិងទីតាំងនៃមនុស្សត្រូវសម្ភារលោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិចុងក្រោយបំផុតមួយលើពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន4ផ្សេងទៀតរកឃើញថាចិនបានទទួលការជ្រើសយកច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកពីសំណាក់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតែក៏មានការចោទសួរផងដែរអំពីវិធីសាស្ត្ររើសគំរូស្ថិតិមកវិញតម្លៃក្នុងការស្ទង់មតិនេះផងដែរការសិក្សាដែលធ្វើឡើងដោយមូនិធិ Conrad Adenauer និងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវកាន់តាបានចុះសួរប្រជាពលរដ្ឋ 1,015 នាក់នៅតំបន់ភ្នំពេញតំបន់ឆ្នេរតំបន់ទំនាបកណ្ដាលតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងតំបន់ភ្នំកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ពលគឺមុនពេលមានការផ្ទុះ COVID ធំធេងក្នុងសហគមន៍និងមុនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបញ្ហាដៃគូពាណិជ្ជកម្មការសិក្សាខាងលើបានរកឃើញថាមានពលរដ្ឋ 46% រើសយកប្រទេសចិន 38% រើសយកប្រទេសថៃរីឯ 25% រើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកនិង 25% ជ្រើសរើសយកប្រទេសវៀតណាមចិននិងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកាលពីខែតុលាពេលដែលធ្វើសម្ភាសនោះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្លឹងឃើញចិនជាគោលដៅទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រទេសចំពេលដែលជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅមានអំណាចភាពដោយកម្ពុជានាំចូលពីចិនច្រើនជាងនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសចិនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណ7,000,000,000 ដុល្លារដោយកម្ពុជានាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំ6,500,000,000 ដុល្លារនឹងនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ343,000,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2020នៅលើបញ្ហានយោបាយការបរទេសវិញការសិក្សាខាងលើបានរកឃើញថាមានពលរដ្ឋ 38% បានជ្រើសយកប្រទេសចិន 28% បានជ្រើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកនិង 23% បានជ្រើសយកប្រទេសជប៉ុនចំណែកឯបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងសេវាសាធារណៈការសិក្សាដដែលបានបង្ហាញថាមានមនុស្ស 44% បានជ្រើសយកចិន38% បានរើសយកជប៉ុននិងមាន 25% បានជ្រើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីការពឹងពាក់ស្នាក់អាស្រ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកលើទីក្រុងប៉េកាំងតាំងពីការខ្ចីបុលជំនួយការវិនិយោគនិងចុងក្រោយបង្អស់នេះរឿងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដដោយលោកថាបើមិនពឹងចិនមិនដឹងជាទៅពឹងនរណានោះទេការសិក្សាស្ទង់មតិខាងលើនេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាមួយនឹងការពឹងពាក់ខ្លាំងលើប្រទេសចិនទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចភាពរងមមនៃទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងមហាអំណាចពិភពលោកដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានវិវត្តទៅរកភាពស្រពិចស្រពិល VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសហនិពន្ធការីនៃការសិក្សាស្ទង់មតិខាងលើនៅមូលនិធិ Conrad Adenauer ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយមូលនិធិ Conrad Adenauer ជាអង្គភាព និងជាម្ចាស់ជំនួយលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនយោបាយអមគណៈបកកណ្ដាលអំណាច CDU របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្ថានទូតអាមេរិកបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិខាងលើរីឯស្ថានទូតចិនក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំធ្វើបទសម្ភាសរបស់ VOA នោះដែរគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបាននិយាយថាការដែលក្នុងការសិក្សាខាងលើចេញលទ្ធផលថាពលរដ្ឋនិយមចិនច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាពីរគឺទី1ការជ្រើសយកគំរូនឹងមនុស្សយកមកសួរនិងទី2កត្តារដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំដែលអាចនាំឲ្យប្រជាប្រិយភាពអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងលើសកលលោកស្រកស្រុត
អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងមើលជាទូទៅបញ្ហារបស់សេវីនោះបញ្ហាទី1គឺវាអត់មានដាក់នៅកន្លែងដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចជាកំពង់សោមអានឹងមួយរឿងទី2វាឲ្យមកបំពេញឲ្យតិចពេកតែ200នាក់ហើយ200នាក់ហ្នឹងអត់ដឹងថាគាត់សុភ័ក្រពួកណាទៀតវាអត់មានអត្ថកិច្ចច្បាស់លាស់ណាហើយទី3តំបន់ដែលគាត់ទៅហ្នឹងមិនមែនជាតំបន់ដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើអារឿងចិនហ្នឹងទេ
អ្នកជំនាញរូបនេះផ្ដល់យោបល់ថាការស្ទង់មតិអំពីនយោបាយការបរទេសគួរធានាថាគំរូស្ថិតិគួរដៅដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋបញ្ញវន្តនិស្សិតសិស្សវិនិយោគិនធុរជននិងពលរដ្ឋសាមញ្ញត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានស្រង់មតិលោកថាក្រុមនេះប្រមូលផ្ដុំនៅភ្នំពេញនៅបណ្ដាទីប្រជុំជនបើតាមការឲ្យដឹងក្នុងរបាយការណ៍នៃការស្រង់មតិចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានសួរមាន201នាក់នៅភ្នំពេញ206នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលតំណាងតំបន់ទំនាបកណ្ដាល203នាក់នៅខេត្តរតនគិរីដែលតំណាងតំបន់ភ្នំ202នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំដែលតំណាងតំបន់បឹងទន្លេសាបនិង203នាក់នៅខេត្តកោះកុងដែលតំណាងតំបន់ឆ្នេរ 88% នៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍មិនធ្លាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេហើយមាន 7% មានកម្រិតវប្បធម៌ដល់ឧត្តមសិក្សាជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សសម្ភាសន៍1015នាក់សហការីនិពន្ធសរសេរថារបាយការណ៍នេះមានកម្រិតគួរឲ្យជឿទុកចិត្តដល់តែ 95% និងមានកម្រិតល្អៀងតែ 3% ប៉ុណ្ណោះក្នុងការតំណាងសម្លេងប្រជាជនពេញវ័យជិត10លាននាក់ក្រៅតែពីបានសួរលើបញ្ហានយោបាយការបរទេសសំរងមតិខាងលើក៏បានរាប់បញ្ចូលផងដែរនៅសំណួរអំពីបញ្ហាក្នុងស្រុកដូចជាមាន 79% នៃពលរដ្ឋដែលត្រូវបានសម្ភាសបានបង្ហាញថាខ្លួនពឹងពាក់លើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអាននិងទទួលព័ត៌មានហើយមាន 62% គិតថាសិទ្ធិដីធ្លីជាបញ្ហាចម្បងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេចំពោះបំរែបំរួលជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយមានមនុស្ស 51% យល់ឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយមាន 25% យល់ថាជីវិតរបស់គេហាក់មានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធននៅរាជធានីខេត្តបន្តរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រដែលបង្កជាការបារម្ភដល់អ្នកបញ្ជាទិញមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាអ្នកបញ្ជាទិញធំធំអាចពិចារណាផ្អាកការទិញទំនិញពីកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពឆ្លងតាមរោងចក្រមិនធូរស្រាលនោះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងអំពីការបារម្ភរបស់អ្នកបញ្ជាទិញនៅពេលជំងឺ COVID-19 បានរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឃើញការបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទគប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមួយនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងអំពីកម្មករនៅតាមរោងចក្រដែលត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមានកម្មកររោងចក្រសរុបប៉ុន្មានអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19រហូតមកដល់ពេលនេះហើយថាតើមានរោងចក្រប៉ុន្មានដែលបានផ្អាកដំណើរការដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់ជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានប្រតិកម្មផ្សេងៗពីដំណាងនយោជកនិងអ្នកបញ្ជាទិញធំៗអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយខាងភាគីអ្នកបញ្ជាទិញបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទិញទំនិញបន្ថែមគណៈខាងភៀកគីនយោជកថាការគុតគង់ទំនិញគួរតែបន្តមានពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺនេះ
ឆ្លងមកវាដែលជាទីគឺគេឆ្លងមកពីបញ្ហាដែលវាកើតមានសម្រាប់ខាងកម្មករហ្នឹងហើយគេវិបាកនៅក្នុងការបញ្ជូនទៅដល់ខាងនយោជួរថាគេបន្តទិញទៀតឬយ៉ាងម៉េចទេដោយសារតែពួកកណ្ដាលគេទិញហើយដូចជាគេទៅជំរុញឲ្យមានការឆ្លងចឹង
លោកបន្ថែមថា
បន្តែពួកគេមិនទិញការអត់មានកម្មករមានបញ្ហាឬគឺមានបញ្ហាផងគ្នាតែអ្វីដែលយើងចង់ដឹងគឺការជាទិញគឺចង់បានមានការចាក់បោះហ្វាំងហើយមានកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងនៅកន្លែងដែលមានការឆ្លងតែយើងក៏អត់ឃើញអ្នកជាទិញហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់នៅប្រឧបត្ថម្ភអីផ្សេងៗនៅអំឡុងពេលកូវីដអីហ្នឹងគឺថាតែអត់ទាន់មានការផ្ដល់ជាក់លាក់ទេប
ាទកម្ពុជាជាទីកន្លែងគ្រប់គ្រងទំនិញដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារបំពាក់ទូទៅនិងកីឡាម៉ាកល្បីៗមួយចំនួនដូចជា H&M Adidas និង Nike ជាដើមលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាថ្លែងថាខាងភាគីអ្នកបញ្ជាទិញបានឥដឹងអំពីការបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះស្ថានភាពកម្មករដែលតោងឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបង្កើនវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនិងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកម្មករបើតាមលោកប៉ៅស៊ីណាអ្នកបញ្ជាទិញអាចបន្ថយការទិញទំនិញរបស់ខ្លួនប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមរោងចក្រមិនថមថយចុះនោះ
គេមិនលើកឡើងទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញប្រសិនបើស្ថានភាពនេះគឺកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងការវិជាទិញគេអាចទៅបានបន្ថយឬក៏អាចទៅបានបាក់ប្រសិនបើរោងចក្រនីមួយៗទៅបានរកឃើញដូច្នេះកាលណាតែរោងចក្ររកឃើញកម្មករទៅបានផ្អាកការងារដូច្នេះកាលណាផ្អាកវាធ្វើឲ្យដំណេញគេនឹងស្ទះកាលណាស្ថានភាពនឹងកាន់តែខារផ្ទុះខ្លាំងអញ្ចឹងមានការកម្មង់និងមានការ
កាសែតក្នុងស្រុកកម្ពុជាថ្មីបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបិទគប់គោលដៅចំនួន14នៅម្ដុំផ្សារព្រៃទាសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រោមហេតុផលថាកម្មករប្រមាណជាង100នាក់ក្នុងរោងចក្រ H7 ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយមានអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដល់សាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្អើលឆោឡោរបស់ក្រុមកម្មករនៅរោងចក្រដំឡើងតូចក្រយិន ANJ Cambodia ក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងក្រោយកម្មករចំនួន55នាក់ត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19ក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះកម្មករធ្វើការនៅតាមរោងចក្រស្ថិតក្នុងខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាខណ្ឌសែនសុខពោធិ៍សែនជ័យឫស្សីកែវកំបូលនិងខណ្ឌមានជ័យជាដើម VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំមួយចំនួនដូចជា H&M បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូដោយសារលោកលើកទូរស័ព្ទរួចដាក់ចុះវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp វិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងកម្មករប្រមាណជា800,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បន្ទាប់ពីបានប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងវិបត្តិ COVID-19 អស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនៅទីបញ្ចប់ទ្វីបអឺរ៉ុបឈានដល់ដំណាក់កាលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចកំពុងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញហើយប្រទេសនានានៅទ្វីបនេះបានងើបចេញពីការរាំងខ្ទប់សកម្មភាពសង្គមនឹងបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសអ្នកស្រីលីសាប្រាយអិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថាទោះបីជាអឺរ៉ុបឈានដល់ដំណាក់កាលនេះក៏ដោយក៏នៅមានភាពស្រពិចស្រពិលជាច្រើនលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភោជនីយដ្ឋាននៅបារាំងមួយនេះបានជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងពេលបិទសកម្មភាពសង្គមប៉ុន្តែនៅទីបំផុតភោជនីយដ្ឋាន Maison Nomad នេះបានបើកឡើងវិញអ្នកស្រី Alison Lamotte ម្ចាស់ម្នាក់នៃភោជនីយដ្ឋាននេះថ្លែងថា
យើងរំភើបណាស់តែពិបាកចិត្តបន្តិចដែរយើងតន្ទឹងរង់ចាំទទួលភ្ញៀវឡើងវិញហើយសង្ឃឹមថានៅពេលនេះនឹងបើករហូតដោយនឹងមិនបិទម្ដងទៀតនោះទេព្រោះវាលំបាកណាស់
នេះគឺជាអារម្មណ៍របស់អាជីវករបារាំងជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតរឿងជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាមកផ្នែកខាងក្រៅនៃភោជនីយដ្ឋាននានានិងកន្លែងមួយចំនួនទៀតបានបើកឡើងវិញជាលើកដំបូងដោយទទួលភ្ញៀវក្នុងកម្រិត 50% តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបបានបើកឡើងវិញលឿនជាងនេះដែលជំរុញឲ្យមានការអបអរនៅអេស្ប៉ាញនិងការរៀបចំនៅក្រិចដើម្បីស្វាគមន៍ទេសចរដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាមកនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនស្របពេលដែលប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមបង្កើនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះអ្នកជំនាញថាករណីឆ្លងជំងឺនេះនៅអឺរ៉ុបបន្តកើនឡើងការពន្យាពេលផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានានៅអឺរ៉ុបពិបាកចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋហើយជួនកាលប្រជែងគ្នាដើម្បីបានវ៉ាក់សាំងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូបានជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដងផ្ទួនផ្ទួនដោយសារបញ្ហារាំងស្ទះវ៉ាក់សាំងបានធូរស្រាលនៅពេលឥឡូវនេះសហភាពអឺរ៉ុបថាខ្លួននឹងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សពេញវ័យនៅអឺរ៉ុបឲ្យបាន 70% នៅត្រឹមរដូវក្តៅខាងមុខសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបក៏ត្រូវបានព្យាករថានឹងប្រសើរជាងមុនផងដែរដោយមានអត្រារីកចម្រើន 4% 2% នៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរ៉ូសាបាល់ហ្វ័រនាយិកាអង្គការ Carnegie Europe ថា
But now things are looking better. The economy is opening up. This has been
អ្វីអ្វីកំពុងប្រសើរឡើងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងបើកចំហនេះជាលទ្ធផលដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការបង្កើនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមួយផ្នែកទៀតបណ្ដាលមកពីប្រទេសខ្លះនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យបើកទេសចរឡើងវិញ
សហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថានឹងសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើរនៅសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈលិខិតបញ្ជាក់ពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់បារាំងមានគម្រោងបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាទិសដៅទេសចរណ៍នាំមុខគេលើពិភពលោកឡើងវិញអាចចំណាយពេលយូរទីក្រុងប៉ារីសបានបាត់បង់ទេសចរ33លាននាក់កាលពីឆ្នាំមុនគឺច្រើនជាង 2/3 នៃចំនួនដែលធ្លាប់មានលោក Christopher Leclerc នៃក្រុមប្រឹក្សាទេសចរតំបន់ប៉ារីសថា
Tourists will come back. I don't know how many and how much time, but at the end the Eiffel Tower always attracts.
ភ្ញៀវទេសចរនឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមិនដឹងថាចំនួនប៉ុន្មាននឹងត្រូវការពេលប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែតំបន់ Tour Eiffel តែងតែទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបញ្ហាធំបំផុតគឺអ្នកធ្វើដំណើរបែបអាជីវកម្មបញ្ហាគឺថាហេតុអ្វីពួកគេគួរជ្រើសរើសទីក្រុងប៉ារីសជាជាងទីក្រុងឡុងទីក្រុងបែកឡាំងឬទីក្រុងមីឡង
់សាររបស់លោកតកាន់ភ្ញៀវទេសចរគឺថាបារាំងជាទិសដៅមានសុវត្ថិភាពប្រដ្ឋនៅទីនេះសង្ឃឹមថានេះគឺជាការពិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងភូជីន VOA
អលងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពជាស្ថានកិច្ចការសមុទ្រចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាកងឆ្លូបនេសាទសមុទ្ររាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបង្វឹកដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពយោធាលើផ្ទៃសមុទ្រអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាវៀតណាមកំពុងពង្រីកកងឆ្លូបនេសាទរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជ្រាវវណ្ឌិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងមានចំនួនលើផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិយាយថាកងឆ្លូបដែនសមុទ្ររបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្ហាញពីសញ្ញានៃការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅបើយោងទៅលើវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហៃណានប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាកងឆ្លូបដែនសមុទ្រវៀតណាមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំមកនេះមានសមាជិកចាប់ពី 46,000 នាក់ទៅ 70,000 នាក់អង្គការនេះថាមានកងអនុសេនាតូចចំនួន13ដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន 3,000 នាក់កំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្បែរតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមានមនុស្សចំនួន 10,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងប្រតិបត្តិការទូកនេសាទប្រដាប់ដោយអាវុធនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីយុនសានអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនក្នុងរដ្ឋធានី Washington លើកឡើងថាកាលពី10ឆ្នាំមុនកងឆ្លូបនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះលោក Colin Cole អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបញ្ជាក់ថា
They are trying to expand the maritime militia. The idea is that
ពួកគេព្យាយាមពង្រីកកងឆ្លូបនៅដែនសមុទ្រគោលគំនិតគឺថាកងឆ្លូបនៅដែនសមុទ្រដែលមានស្រាប់គឺត្រូវពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួន
ប្រទេសចិនទាមទារចំណាយប្រមាណ 90% នៃផ្ទៃសមុទ្រទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្បូរទៅដោយទិន្នផលត្រីនិងអណ្ដូងប្រេងឥន្ធនៈនោះវៀតណាមនិយាយថាភាគច្រើននៃតំបន់ប្រជុំកោះធំធំបំផុតចំនួន2នៅក្នុងសមុទ្រនេះគឺប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនចិនជាប្រទេសដែលមានយោធាទំនើបជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង6ដែលមានចំនួនលើអធិបតេយ្យដែនសមុទ្រនេះនិងកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលប្រទេសចិននិងវៀតណាមជួនកាលប៉ះទង្គិចគ្នានៅលើសមុទ្រដោយមានការប្រជុំមុខជាមួយនឹងការបង្ហូរឈាមដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988នោះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់អះអាងថាផ្នែកខ្លះឬទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកវិភាគនិយាយថាចិនរក្សាទុកកងឈ្លបនៅដែនសមុទ្រដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នេះសំដៅទៅលើទូកនេសាទប្រដាប់ដោយអាវុធនិងអ្នកនេសាទដែលត្រូវបានបង្វឹកឲ្យធ្វើកិច្ចការយោធាដោយមានការគ្រប់គ្រងពីឆ្នាំសមុទ្រផងដែរកងឈ្លបនៅដែនសមុទ្ររបស់ចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍1950និងទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះកងទ័ពរបស់ប្រជាជនចិននេះបយងទៅលើអង្គការ RANCOP ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះសៀវភៅ Source ឯកការការពារជាតិឆ្នាំ2019របស់វៀតណាមបានកត់សម្គាល់ពីវត្តមានរបស់កងឈ្លបក្នុងស្រុកនិងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការរៀបចំនិងការបំពាក់ឧបករណ៍របស់កងឈ្លបនេះប៉ុន្តែមិនបានបកស្រាយលម្អិតអំពីរឿងនោះទេលោកខូនិយាយថាអ្នកនេសាទជាកងកម្លាំងបម្រុងក្រៅម៉ោងដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលលោកថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពដូចកប៉ាល់ល្បាតនិងអាចត្រូវបានគេមើលដឹងដោយសារពួកគេខ្វះសំណាញ់ចាប់ត្រីនោះលោកវុនថាញ់ត្រង់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាមិនមានមន្ត្រីណានៅក្នុងក្រុងហាណូយឬប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយធំធំណាមួយនៅក្នុងប្រទេសបានពិភាក្សាលើសមត្ថភាពទីកន្លែងឬការគ្រប់គ្រងឬកងឈ្លបនេសាទនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យចិនខឹងឬទំនងជាចម្លងរបៀបធ្វើការបែបនេះលោកវុនបញ្ជាក់ថា
ពួកគេមិនចង់បង្ហាញថាយើងកំពុងចម្លងក្បួនពីចិននោះទេចិនកំពុងប្រើប្រាស់កងឈ្លបនេសាទហើយយើងប្រើប្រាស់កងឈ្លបនេសាទដូចគ្នាដើម្បីតទល់នឹងចិនដែរ
លោកខូនិយាយថាកងឈ្លបវៀតណាមមិនសូវមានលក្ខណៈអាជីពដូចកងឈ្លបរបស់ចិននោះទេអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាកងឈ្លបវៀតណាមអាចនឹងរំខានដល់ចិនប៉ុន្តែមិនរំខានដល់ប្រទេសទៀមទៀតដែនសមុទ្រផ្សេងៗទៀតនោះទេលោកហួងវេបូប្រធានរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ National Cheng Chi ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េគូបញ្ជាក់ថាកោះតៃវ៉ាន់មានការបារម្ភខ្លាំងជាងអំពីយន្តហោះចម្បាំងថ្មីៗរបស់វៀតណាមនៅក្បែរទីតាំងកោះសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននោះលោកជេបាធុងបាខាល់សាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines ក្នុងទីក្រុងខេសននិយាយថាយោធាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរព្រឹត្តិការណ៍កីឡាករនៅលើកោះដែលពួកគេកាន់កាប់រៀងខ្លួនហើយនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅទូកនេសាទវៀតណាមបានជួយសង្គ្រោះកប៉ាល់ហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងដែលបានក្រឡាប់លោកបាធុងបាខាល់បានលើកឡើងដូចនេះថា
The interactions between Filipinos and Vietnamese fishermen.
ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនេសាទវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមកទល់នឹងពេលនេះជាទំនាក់ទំនងល្អ។ខ្ញុំគិតថាពួកគេយ៉ាងហោចណាស់មានការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមក
។មន្ត្រីហ្វីលីពីនមួយចំនួននិយាយថាកប៉ាល់នេសាទចិនម្ដងម្កាលបានមករលឹងក្បែរកូនកោះដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីជាការគម្រាមកំហែង។លោកខ្វាងលើកឡើងថាវៀតណាមប្រហែលនឹងដាក់ពង្រាយកងឈ្លបរបស់ខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងព្យាយាមបញ្ជាចំនួនលោកថាអ្វីដែលអាចគេទុកបានគឺថានៅពេលណាដែលពួកគេទៅនៅលើសមុទ្រនិងក្នុងពេលដែលកំពុងវឹកវើលថាតើវាជាស្ថានភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសឬយ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋ
អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Anders Fogh-Rasmussen ស្នើឲ្យប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួបរวมគ្នាជាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានខាងប្រជាកម្មដោយប្រទេសចិនអ្នកស្រី Natalie Lee ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាទុំលីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងកូបិនហាកប្រទេសដាណឺម៉ាកត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែការនេះនៅមិនអាចបញ្ឈប់អង្គការនេះពីការបន្តបេសកកម្មដែលខ្លួនបានអះអាងថានឹងដើរតួជាឧបករណ៍បំពងសម្លេងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនោះឡើយ អង្គការនោះដែលដឹកនាំដោយអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Anders Fogh Rasmussen បានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់បង្កើតការការពារបែបសមូហភាពលើដែនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មកំពុងត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងយកធ្វើជាអាវុធខ្លាំងឡើងលោក Rasmussen បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងការសម្ភាសន៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាសន្តិសុខសកលលោកបន្តទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពអំណាចរឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសន្តិសុខក៏ទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពអំណាចទុនផងដែរដូចជាអ៊ីនធឺណិតសន្តិសុខធម្មពលសន្តិសុខខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ភាពធន់នឹងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងច្រើនផ្សេងទៀតតាមគំនិតខ្ញុំយើងបានឃើញថាសេរីភាពរបស់យើងត្រូវបានប្រើជាអាវុធកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅលោក Rasmussen បានបង្ហាញការបារម្ភដោយកត់សម្គាល់ថាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបានសម្រួលការជជែកពិភាក្សាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយគណនីក្លែងក្លាយ bots រុស្ស៊ីដោយឡែកសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហរបស់ពួកយើងបានធ្វើឲ្យយើងងាយរងគ្រោះនឹងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគរបស់ចិនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីចិនលោកបន្តថាបើសិនជាសម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានប្រើជាអាវុធនោះពិភពលោកសេរីត្រូវតែស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រឆាំងនឹងវាវិញលោក Rasmussen បានបម្រើការនៅអង្គការអូតង់ជាអគ្គលេខាធិការតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2014ហើយពីមុននោះលោកធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកពីអាណត្តិលោកបានបញ្យល់ពីហេតុផលពីក្រោយការបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2017ថារួមរំគ្នាយើងឈរមាំបាក់បែកគ្នាយើងបរាជ័យក្នុងស្មារតីនេះអង្គការរបស់លោកកំពុងជំរុញបុគ្គលឬរដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកចិត្តដូចគ្នាឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញា Copenhagen Charter កតិកាសញ្ញាអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមួយនឹងអនុម័តមេត្រាសេដ្ឋកិច្ចទី6ស្រដៀងនឹងបញ្ញត្តិក្នុងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអតឡង់ទិកខាងជើងឬហៅកាត់ថាអូតង់ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេសង្ខេបន័យថាការវាយប្រហារលើសមាជិកម្នាក់គឺជាការវាយប្រហារលើសមាជិកទាំងអស់ដូច្នេះយើងអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបពីគ្រប់សមាជិកលោក Rasmussen លើកពីករណីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងអូស្ត្រាលីដែលមិនព្រមចុះញោមនឹងការទាមទាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមកពិភាក្សាគណៈដែលលោកបន្ថែមថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងជាច្រើនទៀតត្រូវបានគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារប្រទេសចិននៅពេលដែលពួកគេប្រកាន់ជំហររឹងមាំចំពោះគុណតម្លៃរបស់ពួកគេលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិសម្លឹងលើពីផលប្រយោជន៍បន្ទាន់ហើយយកជំហរមូលដ្ឋានមួយគឺផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីនឹងនាំឲ្យយើងមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានានោះជាអ្វីដែលចិនចង់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរក្សាស្វ័យភាពរបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអានថូនីប្លីនខិនបានអះអាងជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Mary Spence ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទុកឲ្យអូស្ត្រាលីនៅម្នាក់ឯងលើវាលទេឬប្រហែលខ្ញុំគួរតែនិយាយថាម្នាក់ឯងលើទីលានប្រកួតនៅក្នុងការប្រឈមនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តយូរឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងដោយវិធីណាឬកម្រិតណានោះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ភ្លាមៗនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.